galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa galab salaasaha bisha Februarina waa 6/2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband buka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigu ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada Soomaaliya oo maanta xukunno ku riday eedaysanayaashii qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee 14-kii bisha Oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga, iyo Somaliland oo go'aamo ka dhanna arrintaasi soo saartay.
maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii xaaraatimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waa u ahaaye in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablahenu leeyihiin.
ciidamada Jubbaland oo sheegay inay howlgal ku soo qabteen 3 qof oo ajnabi ah oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Israa'iil oo dad afrikaan oo muhaajiriina dalkeeda ka musaafurinaysa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka amuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dila ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedaysna inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe 14-kii bishii Oktoobar ee sannadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa sidoo kale Cabdulaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'in isagoo maqan. Cabdiweli Axmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shikiyeen ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. maxkamadda ayaa dembi ku weyday islamarkaasna fasaxday Mukhtaar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sannadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana u galaaftay nolosha dadka badan 500 qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. cidna weli ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa aaminsan in uu ka dambeeyey ururka Al-Shabaab.
qareennada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin waraysi ula yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelinta Ruushka doorashadii 2016, waxaana sidaasi isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda Mueller uu horkacay ayaa sannadkii hore wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasoo ka qayb ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Trump, taasi oo qayb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadaasi, iyo in Trump uu xanibaada ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eryay agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey. sida wargeysku uu sheegay, 4 qof ayaa ka warbixiyay xaalkan. qiseyaasha qareennada Trump ayaa dareen ka qaba in madaxweynuhu sameeyo xog aan jirin ama isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in lagu qaado eed ah in uu been u sheegay baarayaasha federaaliga.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Jabaan ayaa xusay in madaxweyne Donald Trump uu sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wadahadal, laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. wafdi sare oo ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka ciyaaraha Olombikada ee dhinaca qaboobaha ee ka dhici doonta dalka Kuuriyada Koonfureed. Mr Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo in uu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah, uu sheegi doono in dalkooda uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
ciidamada militariga ee Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqayn dhanka cirka ah oo ka dhanaa kooxda Taalibaan. war militarigan uu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidh ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxdan Taalibaan, iyadoo ujeedaduna ay ahayd in laga hortago in ay isu diyaariyaan weeraro argagixis oo ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. weerarkan dhanka cirka ah ayaa sida oo kale lagu burburiyey gaadiid laga xaday amaba ay kooxdani ka xadeen ciidamada Afghanistan, kuwaasoo loo bedelay inay qaadaan aaladaha qarxa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. saad wararkaba ku maqlayseen, maxkamad milatari oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay xasan aadan isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii zoobe ee 14 bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho. Wariyaheena axmed xasan colaad ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedaysanayaashii qariixii soobe 14 oktoobar sanadii 2017. maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhegeysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute.
eedaysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir, mas-uulna ka ahaa 2 gaari ee 14 bishii tobnaad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha. sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in gaarigii ku qarxay waddada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday, qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux. eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada, isagoo lahaa gaarigii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26 bishii 11aad 2016 iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14 bishii tobnaad 2017 xasan.
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay.
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. labo cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im. saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 oo xabsi ciidan ah. sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali.
qariixii weynaa ee ka dhacay 14 oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlaneed sidii ay usoo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi. axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
ciidamada ammaanka ee jubbaland ayaa magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose maanta shaaciyey in howlgal ay maalintii sabtida ee lasoo dhaafay ay ka sameeyeen xadka labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay wadaagaan ee dhanka dhoobley ay ku soo qabteen 3 oo ajaanib ah kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab. wariyahayaga khadar maxamed xareed ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray.
raggan ajanabiga ah ee ay qabteen ciidamada ammaanka ee jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa gaaraya ilaa 3 oo ajnabi ah. ciidamada ammaanka ee dhoobley ayaa raggan ku soo qabtay howlgallo ay ka sameeyeen xuduudda labada dal, gaar ahaana nawaaxiga tuulada lagu magacaabo tuulo barwaaqo oo qiyaastii 12 kilomitir u jirta magaalada dhoobley. saraakiisha ciidamada howlgalka hogaaminaya ee maamulka jubbaland ee magaalada dhoobley ayaa v o a u xaqiijiyey in raggan ay gacanta ku soo dhigeen xilli ay isku dayayeen inay u gudbaan dhanka gudaha waddanka kenya, waxaana ay sheegeen in laba ka mid a raggan ay wataan warqadaha aqoonsiga ee waddanka tanzaniya, halka midka kalena uu wato aqoonsiga waddanka kenya. inkastoo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dhoobley ay sheegeen in raggan ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka kenya si ay weeraro uga geystaan gudaha waddankaasi, haddana waxaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in 3 ee ajnabiga ah ay yihiin dagaalyahano cusub oo doonayay inay ku biiraan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee gudaha soomaaliya ka dagaalanta. saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay horey uga warhayeen macluumaadka ku saabsan raggan ajanabiga ah oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee soomaaliya. inkastoo maamulka Dublin uusan wali shaacinin magacyada raggaana janabiga ah ee ay soo qabteen, haddana waxa maamulka Dublin ay xubnahan ku wareejiyeen ciidamada Kenya ee AMISOM ee ku sugan deegaanka Dublin, halkaasoo ay ku hayaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka raggan. Ciidamada ammaanka ee magaalada Dublin ayaa maalmihii ugu dambeeyay deegaanada ku teedsan magaalada waxay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay ku xoojinayaan ammaanka magaalada Dublin. Khadar Mahmud Xareed, VOA, Nairobi.
Halka dhigisheen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Maanta oo kale 6 bisha February sanad walba dunida waxaa loo asteeyay maalinta ka hortaga la dagaalanka gudniinka fircooniga. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada gudniinka fircooniga u dhaqanka ka mid ahaa. Sanadkan ayaa markii ugu horeysay ay dhalinyaro u badan wiilal waxa ay ka hortagayaan gudniinka fircooniga oo ay arkaan inuu yahay caqabad weyn oo loo geysanayo haweenka. Xuseen Maxamed Xuseen oo ka mid ah dhalinyaradan oo la baxay ururka jooji gudniinka fircooniga Muqdishona munaasabad ku qabtay ayaa u waramay Sahra Cabdi Axmed.
Zahra waa maasum tahay urur ahaan waxaan qabanay maanta munaasabada caalamiga ee joojinta gudniinka fircooniga oo ah munaasabad caalamka oo dhan looga dabaaldego 6 Febraayo sanad kasta. Munaasabadan muhiimad weyn ayay caalamka u leedahay, sida laga wada warqabo Soomaaliyana aad ayaa hadda isha loogu wada hayaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga. Marka munaasabada oo ah munaasabad weyn Stop FGM Group ahaan waxaan qabanay munaasabad kooban oo aan ku casuunay maamooyin Soomaaliyeed oo hooyooyin ah oo caruur leh, weliba caruur gabdho leh, kuwaas oo aan maanta wax badan ka wada hadalnay mustaqbalka caruurtooda iyo dhibaatooyinkan hadda dad badan saameeyay inay ka hortagaan ayaan kala hadalnay. Waa naga aqbaleen intii aan la kulanay 3 maamo oo ka mid ahaa dadkii aan la kulanay waxay go'aansadeen in ay joojiyaan hadda wixii ka dambeeya caruurta gabdhaha ah oo ay dhaleen in ay gudniin noocaas ay ku sameeyaan. Munaasabadda waxaa looga hadlay laba qodob oo muhiim ahaa. Mid waxay ahayd dhinaca diinta Islaamka, bal siday u aragto culimaankeenay oo wadanka aad looga yaqaano, waxaana goobta ay ka sheegeen oo ay dadka uga wacdiyeen dhibaatooyinka caafimaad ee aan la ogoleen ee uu leeyahay gudniinka fircooniga. Dhammaan dadkii goobta joogayna waxay la dhaceen qaabkii culimada uga falceliyeen iyo go'aankii ay halkaas ka sheegeen.
Waayahay adinka maadaama dhalinyaro wiilal u badan oo da'yar aad tihiin, maxaa macno idin sameynaysaa inaad ka ololeysaan gudniinka fircooniga oo ciribtirkiisa aad ku baaqaysaan?
Waxyaabo badanaa muhiim noo ah. Waxaa ugu weyn waad ogtahay Soomaaliya tirada marka laga hadlayo gudniinka fircooniga aad ay u sareysaa. Shaxda ugu dambeysa ee hay-adda qaramada midoobay ee UNICEF waxay tusaysaa in 98% gabdhaha Soomaaliyeed ay la kulmaan noocyo ka mid a kuwa ugu halisan ee gudniinka fircooniga. Dumarka Soomaaliyeed gabdhaha gaar ahaan dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ay qabaan. Hadda tiimkeena Zahra waxay ka kooban yihiin wiilal iyo gabdho. Tirada wiilasha iyo gabdhahaba waxay diyaar u yihiin inay istaagaan, inay difaacaan oo ay ka hortagaan kiisas cusub in la sameeyo. Waxaana hadda hoosheena lafteeda ka mid ah ma aan keliya wacyigelin in la joojiyo gudniinka, laakiin waxaan kaloo qabnaa qeyb ah in dadka cudurka dhibaatooyinka ay kasoo gaareen gudniinka fircooniga laftooda inaan u sameyno la talin caafimaad, annagoo kaashanayna xarumo caafimaad iyo dhaqaatiir aad loo yaqaano Muqdisho jooga iyo gobollada kale intaan karno. Marka dadkaas laftooda service ama adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah ayaa hadda dhaqaatiir iyo cusbitaallo wadahadal kula jirna in loo sameeyo. Waad ogtahay caabuqyo qataraa jira oo FGM ka gudniinka fircooniga ka yimid xilliga gabadha aroosto, guur ay gasho, iyo xilliyo badan oo xilliga caadada lafteeda ay dhibaatooyin la kulanto. Mararka qaar xitaa dhalmada ayaa waxaa la sheegaa caafimaad ahaan in gabadha ay dhibaato la kulanto.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka waa la ogyahay in dhibaatooyin fara badan gudniinka fircooniga uu geysto oo gabdhaha iyo hooyooyinka waaweynba uu raad badan ku reebo, laakiin haddana waxaa lagu tiriyaa ragga in ay qeyb ka yihiin ama maaragtay yihiin waxa ugu badan ee sababta u ah in gabdhaha gudniin fircooniga loo sameeyo. Marka adinkoo dhalinyaraa inaad ka hortagaysaan adiga laftirkaaga, maxaa macno ay kuu sameyneysaa maadaama wiil aad tahay?
Macno badan ee noo sameyneysaa aniga bis ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed dhammaan macno weyn ayay noo sameynaysa, sababtoo ah gabdhahan soomaaliyeed waa wareysiyo badanaan qaadnay. Hadda warbixinaan qoreynay tiim ahaan Step of Gem Group waxaa wareysanay 21 gabdhood, tiro ku badan oo qaar ay caruur leeyihiin, qaarna iyaga hadda guur qorsheynaya. dhammaantood waxay isku waafaqeen Zahra in dhibaatooyin joogto ah ay kala kulmeen gudniinka fircooniga. Hay-adaha way ka hadlaan, dhaqaatiirta way ka hadlaan, culimada laftooda way ka hadlaan, xitaa Zahra waalidiinta qaar waxay ku sheegayaan inay caruurtooda dhib qabaan, laakiin waxay leeyihiin waxaan uga hortageynaa in gabadha wada qaldan qaado oo ay dhibaato ku dhacdo sharafta ciddaa la dhowraaya. dadka qaarna waxayba aaminsan yihiin dhaqan ah in gabadha aan la guursan doonin haddaan gudniinka noocaasi ah ay kala kulmin. marka dhibaatooyin badanaa jira, waxaa u istaagnay tiimkeena oo u badan tiim wax bartay, weliba badanaa gruubka hadda tiimkan waxay barteen caafimaadka, cisbitaalada qaarkood la shaqeeyaan. marka waxaan u istaagnay oo muhiimad noo leh in dumarka soomaaliyeed, gaar ahaan gabdhaha hadda soo baxaya, inaan difaacno oo iyagana ku qancaan laftooda nooca gudniin ay jecel yihiin inay qaataan, iyadoo aan la juubeynin, iyadoo aan awood loo isticmaalaynin, dadka oo dhanna ay ku wada qanci doonaan.
Xuseen, waxaa jirta in dhinaca kale la sheego in la dagaalanka iyo ciribtirka ee gudniinka fircooniga uu noqday aalad loo isticmaalay in NGO-yo lagu abuurto, kadibna hay-adaha caalamiga iyo deeq-bixiyaasha lala hoostago. dhinaca kale oo shaqo uu noqday oo keliya aysa ahayn in laga ololeynayo, marka arrintaas maxaad ugu jawaabi lahayd dadka qabo?
Zahra, shaqo kasta oo la qabto waxay leedahay dhaliil iyo ammaan, intaba way leedahay, qaarna waa aragnaa dhaliilo badan waa lala kulmaa. annaga keliya ma ahan, hay-adaha kale ee ka shaqeeya hooshan isla lafteeda dhaliil badan ayay la kulmaan oo joogto ah. xitaa hay-adaha waaweyn ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ee madaxa banaan laftooda dhaliilay la kulmaan. waxaa lagu dhaliilaa inay lacago ku qaataan, inay NGO yihiin, laakiin waxaa meesha ka muuqata mar waliba aan la dafiri karin in hool muhiim ah oo ay dhalinyarada gabdhaha ah u baahan yihiin inaan hayno annaga iyo tiimka kale shaqooyinkan qabta. marka waa ku qanacsanaa dhaliil inay jirto.
kaasi waxa waa Xuseen Maxamed Xuseen oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA. dhinaca kalena, dhegeystayaal, xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aamo ka soo saartay gudniinka fircooniga ee lagula kaco hablaha yaryar. go'aamadan ayaa wasaaradda diinta ay ku dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafe ayaa warbixintan inoo haysa.
waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah, munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo waqaafta, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. munaasabadani ayaa markii ugu horreysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah, waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland oo uu akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdillaahi Cabdallah.
fatwo ku saabsan gudniinka hablaha, iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana deristay waxa ay diinteenna suuban ka qabto arrintani, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxa ay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis sida gudniinka fircooniga ay wixii la mid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabood fulkas loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabood fulka uu geystay. qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwa aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo qaafta. Allah ma hadle qoraalkan waxa ku saxay wasiirka diinta iyo qaafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo qaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Hinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Booshaxun maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaaye ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircoonig la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood oran karo dembi weyn oo ah magteed inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintan waa masalo runtii aan sharci ka eegnay, diinteena wax ka qabta ka eegnay. Hadayaba su'aal iska weydiiyo, maxay gooshahay? Waxa la ogolay waa nooc ma? Waxa la ogolay wixii aan ahayn googooyin iyo toltolis iyo maxaa ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kale. Ciqaab bay ahayd, waxay ku ahayd dhib markay dhalayso, markay guri gelayso, iyo marka ay dhalinyaro tahay ee runtii Ilaahay subxaana wa tacaala wixii ugu taageero kasoo baxo kasoo bixi waayay ku xidhmayey. Intaasoo dhibay ayaa ku dhacaysay. Waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay. Haddii culimo tahay culimmadu way iska dhagan marinaysay. Haddii tahay maxaan ku raaday bulshada oo hooyo iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen. Markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikrad iyo qofkii marka xanuunka isku dhacayay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu wax iska dhowro. Marka maanta waynu helinay hablaheennii waynu helinay. Waxaan ugu helinay ugu horeyn inuu sharci Ilaahay ugu fajina subxaana wa tacaala, mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arrintaas iyo gudniinka fooshaxo fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxandarro ah iyo fal arxandarro ah oo ku dhacay hablaheenna. Maanta laga bilaabnay waa dembi.
Waxaan idin leeyahay walaalayaal, waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay. Aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda, xeerka nala soo saara. Qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhi, qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa. Waxaynu samaynaynaa haddii Ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan. Waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba. Insha Allah waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland gaarsiino samafalka wanaaga iyo nasteexa wax alaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha Allahu Tacaala.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal. Mar kale weli halka aad naga maqlaysaan aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo laantaab Soomaaliga v o ida ka imanaysa Washington. Dowladda Israa'iil ayaa bilowday inay ku wargeliso kumanaan muhaajiriin afrikaan ah oo dalkaasi ku sugan in la mustaafurinayo. Wariyaha v oda Robert Berger ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qudus. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya.
40,000 oo muhaajiriin afrikaan ah ayaa waxaa soo food saartay cabsi ah in laga musaafuriyo Israa'iil. Dadkan ayaa la kala dooransiiyey inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Ruwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan. Waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan. Muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea. Dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin, islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan.
لو اني بكيله اني لو اخزر لاني لا اقول اخزر لافريكا لرواندا اوغندا لومشن اريتريا ايش بايوت شما لما اني شارفو ام لما لا اخزر لمدينه اللي
حبس اسرائيل اي انجليا وحان كيم الدارفور رواندا ما اهن دلكيغا وح ميشاس ايغسي هورينا مجران وحان متيسن دونا محكمه اي شقلان
تبرغو اوغندا لمدينه اللي
اسرائيل ايا غوانستاي اني مهاجرين تا افريكان كاو عليسو دلك رواندا وحاني كوتيلمانتي دلكاسي انو نبد يهي اسلامركانا او دقالي سوكوريو. Laakiin dawladda Ruwanda ayaa sheegtay inaanu jirin wax heshiis ah oo ka dhaxaya iyada iyo Israa'iil oo ku saabsan qaabilaada dadka Afrikaanka ah ee laga musaafurinayo Israa'iil. Adam Ahmed waxa uu ka yimid dalka Suudaan, waxaana uu tilmaamay in ay khiyaanad tahay in dadka lacag la siiyo isla markaana la celiyo.
Now it is so sad that Israeli people they put African people or
waa waxa laga murugooday in dadka Israel ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelyadoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad.
Israel ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyada oo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah. Saraakiisha Israel ayaa sheegay in Israel loo aasaasay in ay qaabisho oo keliya qaxootiga Yahuuda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israel Arye Deri.
Waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saarayahay dadkeena Afrikaanku waxa ay nool yimaadeen falal amni xumo ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv.
Laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'iil waxaa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda.
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנילהנה, עלם קווקה עמוסי חסוק אילנו גיסטי דגל קילה בעדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקטי איני ישראל כעמוסטור ליפטה היסטה כוחותיגה אי ידדקה בהן.
Dhegeystayaal aad buu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi uu magaalada Quduus ka soo diray wariyaha V O A-da Robert Berger. Dhegeystayaal, haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hawakin iyo weliba heesta Iga Roorin.
halka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maxkamad milatari oo ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta dil ku xukuntay xasan aadan isaaq oo ku eedaysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii zoob ee 14 bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho. maxkamad ayaa sidoo kale cabdulaahi ibraahim absuge ku xukuntay xabsi daa'in isaga oo maqan. cabdiweli axmed diiriya oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shikiyeen ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xarig ah.
qareennada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku talinaya inaanu aqbalin in uu waraysi la yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baadhaya faragelinta Ruushka ee doorashadii 2016-kii, waxaana sidaasi isniintii qortay wargeyska The New York Times. kooxda Mueller warkacaya ayaa hore u waraystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cada, kuwaasoo qeyb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump, taasoo qeyb ka ah baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii sanadkii 2016-kii.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo u duulay dalka Jabaan ayaa xusay in madaxweyne Trump uu u sheegay in goor kasta uu rumaysan yahay wadahadal, laakiin la arki doono sida ay wax u dhacaan. wafdi sare oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qaybgalaya xafladda furitaanka ciyaaraha olombikada ee ka dhici doona Kuuriyada Koonfureed. Master Pence ayaa u sheegay wariyaasha in haddii ay dhacdo inuu la kulmo saraakiil Kuuriyada Waqooyi ah uu u sheegi doono in dalkoodu uu faraha ka qaado hubka nukliyarka.
ciidamada militariga Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyna dhanka cirka ah, taasoo ka dhanaa kooxda Taalibaan. war militarigu soo saaray salaasadan maanta ayaa uu ku sheegay inay jimcihii hore weeraro xidhiidha ay ka bilaabeen aagga Badkashaan ee looga shakisan yahay inay tababaro ku bixiyaan kooxdan Taalibaan, iyadoo ujeedaduna ay ahayd in laga hortago in ay isu diyaariyaan weeraro argagixiso ay ka geystaan kooxdani xadka uu dalkaasi la wadaago Shiinaha iyo weliba Tajikistan.
halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad saarneed ka qaaday qaar ka mid a telefishinada gaarka loo leeyahay ee ugu afka dheer dalkaasi. wariyaha v o a da Rael Amubur ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi. waa kan Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeedinaya.
barnaamixan oo ay ugu magac dareen ma ahan waddankayga ayaa kulmiyey boqolaal ruux oo isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Nairobi. dadkan ayaa ka mudaaharaaday wax ay ugu yeereen damiir la-aanta dowladda. madaxa guddiga caalamiga ah ee sharciyaqaanada Kenya, Njonjo Muye, ayaa ka mid ah dadka soo qabanqaabiyey mudaaharaadka.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling with, particularly a collapsing economy, youth unemployment, and so on. And instead of the government...
waxaanu aragnay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda hadalka, taasoo ay sii dheer tahay dhibaatooyin kale oo ay la tacaalayaan dadka Kenyaanka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha burburaya, shaqo la'aanta dhallinyarada, iyo arrimo kale. dowladda halkii ay ka qaban lahayd hoggaanka, halkii ay dadka isugu keeni lahayd si xal loogu helo dhibaatooyinka jira, waxay sii noqonaysaa dowlad kaligii taliya ah. talaadadii hore dowladda ayaa hawada ka saartay 3 telefishin oo madax bannaan oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Kenya, kadib markii ay si toos ah u tabiyeen xafladda dhaarinta hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. wasiirka arrimaha gudaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay khiyaano, isaga oo mucaaradka iyo warbaahintana ku eedeeyey in ay maleegayaan afgembi ka dhan ah dowladda iyo in ay samaynayaan kicin dadweyne oo uu dhiig ku daato. laakiin maxkamad ku taala Kenya ayaa qaadacday amarka dowladda kadib markii ay Khamiistii ogolaatay in telefishinada la dhimiyey ay dib u howlgeli karaan. dadka isniintii ku mudaaharaaday Nairobi ayaa gaaray ilaa taallada xorriyadda ee magaalada, taasoo lagu xusuusto halgamayaashii Kenyaanka ahaa ee uu gumaystihii Ingiriiska u geystay xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha. George Kigoro waa agaasimaha fulinta guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha Kenya.
Kenyans have always stood up against repression.
waxaan halkan u joognaa inaan dowladda ogeysiino in taaladani muujinayso in dadka Kenya ay mar walba dhinac ka yihiin gumaysiga iyo sanduleysiga. Kenyaanku waxay mar walba ka dhiidin jireen kaliyii taliyaha. Saacado yar kadib markii uu Raila uu xisbigiisa u dhaariyay in uu yahay madaxweynaha shacabka, dowladda Kenya ayaa si rasmi ah ugu aqoonsatay dhaqdhaqaaqa uu madaxda ka yahay ee loo soo gaabiyo NRM urur dambiile ah. NRM ayaa la abuuray sannadkii hore si uu u qaadaco natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar, taasuu Odinga qaadacay Uhuru Kenyattana ku guuleystay. Inkasta oo ay Kenya ka soo baxday bilooyin ay dalku hareeyeen khilaafyo siyaasadeed oo ka dhashay doorashooyinkii madaxtinimada, ayay u muuqataa in shacabka uu weli si aad ah u kala qaybsan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi Raila Mumbur noo soo dirtay. Inoo soo koobi halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24:94 warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu daleenahay galab wanaagsan dhammaantiinba. ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan boggayga internetka ee v o a somali.com. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada soomaaliya oo in ka badan 15 shirweyne lagu qabtay gudaha dalka soomaaliya iyo dibaddiisaba, ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qaybgeliyay bulshada, mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu sheer fara badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay, isla markaana aqoon dheeraada u leh arrimaha musaalaxada, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga. waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere, maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulilah. markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib u heshiisin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 1990. xaqiiqatanna Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. dib u heshiisintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. waxaa kusoo xigtay tii kaleto oo maxaan ku idhaahdaa isbahaysigii dib u heshiisinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay, yacni shirar badan oo caynkaas ayay samaysay. haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku idhaahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. marka musaalaxada annaga runtii waxaan sameynay laba musaalaxaan Muqdisho ka sameynay, midna waxay ahayd xagga Kaaraan, midna waxay ahayd xagga mataqaanaa koonfurta Muqdisho. labaa xafiis ku yaal waaweyn, wax badanna waan heshiisiinay, waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degaan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameynay. marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa, dad badan oo hadda ku hawlana way jiraan oo ku dadaalayo, laakiin waxaa xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiyiinta wey oo doonaya arinta meeshaas inay taagnaato.
Khaliif Axmed Gaabow
aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa Yasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA. Kulli waxaa laga yaabaa in la wada maqlay, laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin. Soomaaliya waxa way jiraan, laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation, in ummadu ay ka qayb qaadato. Laakiin haddii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo, macno badan ma keenayso. Waxa waxay u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan. Waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan, sababtoo ah ay tahay society-gu waxaanay doonin haddii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin.
Professor Maxamed Cali Ibraahim, waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha xilligii Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dowladda waddanka Suudaan. Khibradda aad halkaasi ka hesheen iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa adoo la kaashanaya, maxaa kaaga soo baxay dib u heshiisiinta Soomaalida?
Dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo. Daacadnimadii baa iska yaraatay horta, dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay, oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaalo ahbaa waxay kaashanayaan cadow kaleto ama
horta runtii oo ficlan dib u heshiisiinta waxay u baahan tahay ahlul xal walcaqdi, dad u ahla ayay u baahan tahay. Haddii example oo kale aan soo qabto, wax dib heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka, waxaan xasuustaa in dad meel la isugu keeno taangi Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji, taasna lagu yiri waa lagu heshiiyey. Marka barkaad fiirido mar waliba waxaa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis. Marka wax gacan ku rimisa dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan. Dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin. Soomaaliya qabaa'il ay u dagaalameen, jufooyin ay u dagaalameen, dowladda sida loogu jiraya loo dagaalamay, 4.5 loo dagaalamay, dabadeetana jufo kasta waxay u dagaalatay 1000 jabtar ayay u dagaalantay. Sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroot leh oo sidii for example oo kaleeto meelo fara badan oo Soomaaliya kamida nidaamya ka jira. Nidaamyadaasna waxaa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay. Waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan samayna xagee la geeyaa. Waxa waxay u baahan yihiin ummadda loo wada inay aqbasho. Marka ummaddii loo wada waxaysan aqbalin, waa waxa mar waliba ceebto ee loogu dambeynayo. Marka dib u heshiisiin uma dhicin.
Dad isku wada mid ma ahayn siyaasiyiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan, laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya. Waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo, nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco, mooshinkan lala ordaya ha laiska joojiyo. Dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas, sarta meesha ka quruntay waa halkaas. Marka waa taa in layska jiraa oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo ummadda u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo callaan. Ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu midaynay baan ayaan ka mid ahaa. Markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay, ay intay midoobeen yiraahdeen hal state aan ka samaynayna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto, waana la kala tuuray. Marka madaxdii meesha joogtay ayaana kala tuurtay, marka oo dantoodii ka arki waay. Marka waxay yiraahdeen Dr. Maxamed waa noo soo diyaar garow inaan uga takhaluso raba. Taasina khatarteeday leedahay danaha khaaska hal iska joojiyo ummadana dib u heshiis sax loo sameeyo, siyaasiyiintana hal heshiisiyo, mid kale caalamka laftiisu dib u heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib u heshiisiyo, Yurub iyo Galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta, goboladii kala to deriskana la ahaa iyo iqliimiga iyo gobolkana way soo galeen, Faragelis baa lagu hayaa. Marka ummada Soomaalida hal isu daayo, ayaga heshiinaayo, siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan.
Horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay, absolutely waa loo baahan yahay facilitator. Laakiin facilitator-gu ma hanin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma aha. Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxaa ka mid, xataa culimadu way dagaalansata. Maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya, nin shiiquhoo nin kale nacalada ayuu ridinay, qur-aan uu ku ridinaya, kii kale qur-aan uu ku ridinaya, qabiilku qabiil bay ridinayaan. Macnaheedu taasina waxa usala dagaalka bis, waxaanu macno malaha crisiska usana qoftu mar walba high attention yah oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax wax iska fudud waay. Marka wax muhiimka waxa waaye dadka in attentionkooda la dejiyo, culimada la heshiisiyo naftirkooda, qabaa'ilaadka la heshiisiyo, dadkii ahlul xal walcaqdiga. Hadda professorku waa hal erayo u yiri, anu waxaan joogay 2012 magaalada Muqdisho aan joogay 800 iyo something uu sheegay, ma aysan ahayn ahlul xal walcaqdi, dadka ka naxaya dalka maysan ahayn, dad diinta ka naxaya maysan ahayn, dad muwaadiniintoodu fiican tahay ma aysanayn. Waxaan ogsoonahay in kaarar la sii kaararkana qolo madow ay ka aruurisay estimation ay sameeyeen ay yiraahdeen 777 way taageertay, 20 way ka amurtay, 20 hadii ay ku runyahay waa diid. Marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan. Waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigoo ka faa'iideysanaya media inaysan khatarta isku dheereyn. Nin qabiila taageer, nin madaxweyne taageer meel ku geeymiso, khatarta isku dheereynaysa. Waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudano waxay toon rabaa inaan sheego, dadku waa inay masalixdooda taageeraan, aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila, prime ministerka igu qabiila, hebele igu qabiila, hebele isku principalnahay, taasu socomaysa ku naxariisamaysa taasu. Jas marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin. Qabaylka la heshiisiyo siyaasadda dhimale, siyaasadda oo loo tartami karaa mushkila ma laha. Laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumado kaleeta iyo dadka qabaa'ilka in la heshiisiyo, dabadeetana burjinati la siiyo dadyaga siyaasiyiinta haddii kursiga waayaan ayakaya taageera la'aantu.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxaa ahaayeen Professor Maxamed Cali Ibraahim oo ka qayb galay sharar badan oo dib u heshiisiinta islamarkaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaaga doodii kaamnayd. Intaa haynoo joogta intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aaday umasi Yasiin Ciise Wardeere oo doodaasi gaban la socodsiinay kaad ka dhigaysanaysana waa VOA. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xubnaha Jamhuuriga ee Aqalka Hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa horaantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagal ay hay-adda FBI-du ku samaysay mid ka mid a la taliyayaashii ololaha doorashada ee Donald Trump. Waa arrinta ku aadan baadhista in Ruushku uu kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale. Haddaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Warqadaas waxaa soo qoray David Nunes, xubin ka tirsan baarlamaanka aqal kongareska hoose ee dalka Mareykanka, ninkaas oo maaragtay ku eedeynaya hay-adda sirdoonka ee dalkan FBI-da loo yaqaano iyo macnaha hay-adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xadgudbeen sharcigii maaragtay dabagalka iyo baaritaanka, ay ku xadgudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof dana siyaasadeed lihi uu soo diyaariyey si ay u helaan waaran shakhsiyaad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Inta badan xubnaha jamhuuriga warqadda soo saarideeda uu ololeynayay, markii horese waxaa la isku qabsaday warqadda ma soo saarayaa ama la ogolaanayaa inay soo shacbaxdo, iyo in kale waxaa loo yahay in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay-adaha ammaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan, weliba gaar ahaan hay-adda sirdoonka ma la soo saarayaa ama la ogolaanayaa in loo soo bandhigo dadweynaha, iyo maya loo soo bandhigayo ayay ka bilaabatay. Dabcan waxaa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee kongareska, gaar ahaan qaybtooda republikaanka ama xisbiga jamhuuriga. David Nunes shaqhsigaasaa macnaha ka ahaa guddoomiye guddigii macnaha arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan.
Warbixintan ay xubnaha jamhuuriga ee aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uuna saxiixi karo. Haddaba madaxweyne Trump oo u arkay in baadhista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda. Madaxweynaha waxaa soo bandhigidda warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareska. Haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba?
Ha, way jiraan. Markii horeysaba dhowr shaqsi baa ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay burbulukaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah marka hore ay xubnaha baarlamaanku wada arkaan uga baaraandegaan in hawshan ay khalkhal gelin jirto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqaynta ka dhexaysay xukuumadda iyo laamaha ammaanka iyo cadaaladda. Marka shaqsiyaadka waxaa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddoba qoorta iskula jireen, waxaa ka mid ahaa Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina, waxaa ka mid ahaa John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota. Marka way jireen shaqsiyaad ka hor yimid, waxaa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doortay Arizona John McCain, oo weliba ku eedeeyey in ay soo saaridda warqadani tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa.
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyey soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan, islamarkaasna ay u mijaaxaabiyaan baadhista arrintan ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller. Waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareeska. Ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu u wax u sheegay, ayuu yidhi. Dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digay in warbixintan u adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein, oo isagu ah qofka dusha ka egaya baadhista uu Master Mueller wado amaba Mueller naftiisa shaqada lagaga joojiyo. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waxaa dalka Maraykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt. Jacaylka sida aan filaya aanu u qabin Master Mueller iyo baadhista uu isaga ku hayo waa Master Trump ee inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa, ayuu yidhi. Thomas Schwartz oo keliya ma aha dadka ka digaya in eryadda Mueller ay keeni karto dhibaato dhinaca dastuurka. Haddii ay haddaba taasi dhacdo, waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta? Mar kale, garyaqaan Amin Haaruun.
Horta sharciga waa sharci, waa waddan weyn oo muddo dheer soo jiray, shuruuc adag oo qadiimi ahna leh. Dabcan waa laga fikiray haddii tan oo kale dhacdo wixii laga yeeli lahaa. Hadda ka horna Maraykanka tii u horreysay maaha soo marta, way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon, way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clintonna way soo martay. Marka dabcan hadda siyaasiyiintu hanjabaad ayay usoo dhigayaan arrintan, oo maaragtay nin waliba wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan haddii shaqsigii keliya ee dhexdhexaadka ahay madaxweynaha baarayo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo, isagoon horey ognay inuu Comey uga cayriyey baaritaankii ku hayay, meesha wuxuu rabaa inuu keensado un shaqsi isaga maaragtay gacanyaro u ah oo aan ka noqon karin dhexdhexaad, taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dowliga. Hawl dhibaatadeed iyo culayskeedana way noqon kartaa, laakiin waxaan sahay waddanka Maraykanka ka bixi karaa, waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ay iswaydiisan yihiin.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, madaxweynaha Maraykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Maraykanka gudihiisa. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda Galabnimo laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda Galabnimo ayaynu ku soo dhownahay aan Xuseen Baraadan ka codsado qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Shiruuc. maxkamad milatari oo ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay Xasan Aadan Isaaq oo ku eedeysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii Zoobe ee 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa sidoo kale Cabdilaahi Ibraahim Absuge ku xukuntay xabsi daa'in isaga oo maqan. Cabdiweli Axmed Diiriye oo loo haystay inuu damiintay gaariga qarxay mar ay ciidamadu ka shakiyeen ayaa isagana lagu xukumay 3 sano oo xarig ah. maxkamadda ayaa wax dambi ah ku weyday islamarkaana fasaxday Mukhtaar Maxamuud Xasan iyo Cabdul Cabdi Warsame. weerarkii 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay Muqdisho ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliya, waxaana uu galaaftay nolosha dad ka badan 500 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya. qareennada madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kula talinaya inaanu aqbalin wareysi uula yeesho Robert Mueller oo madax u ah golaha baaraya faragelintii ruushka ee doorashadii 2016, waxaana sidaasi Isniintii qoray wargeyska The New York Times. kooxda uu Mueller horkacayo ayaa hore u wareysatay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ah ololihii madaxtinimada ee madaxweyne Donald Trump.
aad baad umahadsantahay Xuseen. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada codka fanaanka Maxamed Cali Burco.
naftooda inay hodeen haween doox bay lulaan haddana haddana hakad bay gashaan naftooda inay hodeen haween doox bay lulaan haddana haddana hakad bay gashaan
waa hagaag dhegaystayaal, waa codka waayowaaye iyo weliba fanaanka maxamuud cali burco wuxuu yidhi hablaha ii heesayo halkiinaa halkiinaa igaga hadha. Waxay gabagabo u tahay idaacaddayda galabnimo laanta af soomaaliga v o a galabta, halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuructan iyo idaacaddan idaacadda xigta intayna toddobada fiidnimo isugu iman doonno. Waa guud ahaan babahda v o a dala sidaa iyo nabadgelyo.
day. Stay tuned for all the hits right after this.